Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода». А зараз коротко про головне. Луценко хоче довести немотивованість свого арешту. Тимошенко знову викликають до Генпрокуратури. В Росії засуджують арешт Німцова. Лідер громадського руху «Народна самооборона», колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, заявив, що хоче особисто взяти участь у судовому засіданні, яке розглядатиме його скаргу на арешт. Луценко, який перебуває в Лук'янівському СІЗО в Києві, звернувся до апеляційного суду Києва з таким клопотанням. Про це мовиться в сьогоднішньому повідомленні прес-служби «Народної самооборони». За цим повідомленням Юрій Луценко має намір особисто довести в суді, що в Генеральної прокуратури не було жодних вмотивованих підстав змінювати йому запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою. Апеляцію Луценка мають розглядати завтра. Луценка звинувачують у двох кримінальних справах – перевищення службових повноважень та один із епізодів справи про отруєння Віктора Ющенка, коли Юрій Луценко незаконно, на думку прокуратури, призначив стеження за одним із фігурантів справи. Лідера партії «Батьківщина» і колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко знову викликають на допит до Генпрокуратури, повідомляє сьогодні сайт партії. Як мовиться у повідомленні, допит має відбутися в середу. Генпрокуратура звинувачує Тимошенко за статтею Кримінального кодексу про перевищення влади або службових повноважень, яке спричинило тяжкі наслідки. Екс-прем'єра обвинувачують у нецільовому використанні 180 мільйонів і ще 200 мільйонів євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, а також завданні інших збитків державі. До міжнародних подій.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Російські опозиціонери та інші провідні діячі критикують ув'язнення відомого критика Кремля Бориса Німцова. Після вироку суду адвокат Німцова Євген Черноусов заявив.
Просто удивляюсь, почему суд так легко под разным надуманным мотивом отклонил.
Просто дивуюся, чому суд так легко під різними надуманими мотивами відхилив свідчення 13 осіб, які були поруч із Німцовим, які все бачили, і повірив показам двох співробітників міліції.
І повірив показанням двох співробітників міліції.
Голова російської партії «Яблуко» Сергій Мітрохін називає арешти політично мотивованими, а відомий правозахисник Лев Пономарьов заявив, що ці арешти мають на меті вчинити тиск на громадське суспільство в Росії. Анатолій Чубайс, який, як і Німцов, свого часу був віце-прем'єр-міністром за президента Бориса Єльцина, заявив, що не вірить в офіційно оголошені підстави арешту опозиціонера. За його словами, суд відмовився розглядати свідчення, які спростовували звинувачення проти Німцова. Бориса Німцова засудили вчора на 15 діб адміністративного арешту, звинувативши його в непокорі міліції. Його затримали 31 грудня під час дозволеного владою мітингу опозиції на захист свободи зібрань у Росії. Крім Нєвцова, за грати від 3 до 15 діб потрапили ще троє російських політиків – Лімонов, Косякін та Яшин. Литва звернеться до керівництва Євросоюзу зі закликом спростити порядок видачі віз громадянам Білорусі і переглянути цінову політику при видачі цих віз. Про це сьогодні заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час зустрічі з главою литовського МЗС Аудронюсом Ажубалісом, який 1 січня від імені Литви заступив на посаду голови Організації з безпеки і співробітництва в Європі ОБСЄ. Угорщина відкинула критику, що пролунала на Заході на адресу нового угорського закону про засоби інформації, що набув чинності з нового року. Як мовиться в сьогоднішній заяві Міністерства громадського урядування і юстиції Угорщини, критики погано поінформовані про зміст закону і висували необґрунтовані, а іноді й відверто абсурдні звинувачення. Влада жодним чином не прагне придушити погляди опозиції, мовиться в заяві. Провідна світова перестрахувальна компанія Мюніх Ре повідомляє, що 2010 року в природних катастрофах загинули 295 тисяч людей і завдано шкоди на 130 мільярдів доларів. Як мовиться у оприлюдненому сьогодні звіті, протягом минулого року було зареєстровано 950 природних катастроф. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», з вами Олександр Лащенко. Пацієнт радше живий, ніж мертвий, чи навпаки? Чим був минулий 2010 рік для українського кінематографу? І на що можна сподіватися в новому році? Про це говоримо у «Вашій свободі» з журналістом, редактором відділу культури газети «Дзеркало тижня» Олегом Вергелісом, а також кінорежисером Аркадієм Микульським. Вітаю вас, панове. От за рік в Україні знімають таку кількість повнометражних фільмів, що її можна порахувати на пальцях однієї руки. 2010 не став у цьому плані винятком або якимось проривом. Для порівняння, у Росії лише на Мосфільмі, за офіційною статистикою, наскільки вона відома, щороку знімають близько 170 картин на одній лише кіностудії в Росії. От ваша думка, чому так відбувається? Причому не перший рік, це вже така стала тенденція для України. Справа не тіми, не в тому, що ми порівнюємо ситуацію з Росією або з іншими країнами, хоча це порівняння красномовне. Взагалі, можна щось змінити, чи вже марні ці зусилля? Ну от, будь ласка, пане Олеже, вам перше запитання.
Це дуже стара тема, вона вже продовжується, вважаєте, всі нульові роки, які ми живемо в цьому тисячолітті. Скільки пам'ятаю себе, скільки пишемо, шукаємо відповідь, і ніякого концепту сталого, вдалого, чомусь ніхто не знаходить і не формулює. З іншого боку, от ви говорите, там, нікчемна, мізерна кількість картин, а я скажу з іншого боку, ну, за ці останні роки нульові, я взяв би період не тільки 10-го року, а, можливо, навіть 10-річчя після того, як ми вступили в новий період, да. Ну, ми ж не забуваємо, що ми перетворились у величезну, придаткову технологічну базу, величезну, для виробництва ТВ-муві, серіалів. Це той жанр, який я особисто ненавиджу. І велика кількість людей різного віку, різної кваліфікації отримала роботу саме в Україні. Важко, я думаю, ніхто не підрахує кількість там метрів, сантиметрів, кілометрів
цього продукту,
який отримала Україна у вигляді виключно такої, ну я б сказав, нікчемної технології. Задіяних людей багато в цьому, ви ж знаєте, є поза межами Києва певні комплекси, які займаються цим. Але коли ми говоримо про виключний мистецький продукт, який був би пристойним і в нормальній країні, і на екрані, і в рамках фестивалю, ви праві, дійсно, такого немає. Очевидно, оце якесь зухвале таке самозамилування тим, що ах, нам дали $300 за один знімальний день, і ми погодимось будь-де брати участь. Воно теж зіграло певну роль негативну. Воно відбило у людей, творчих людей, бажання шукати, мислити, взагалі без думки, без гідності, без творчого пориву нічого не вийде. А ми спостерігаємо таку інтеграцію масивну молодих, 30-літні, менші, старші, саме в цей потік оцієї цегли гидкої. Я дуже суб'єктивний. Багато людей дивиться ці продукти. Ви бачите, ними...
Таке маскіно своє рідне.
Ну, бачите, ними забиті абсолютно всі ефіри. Ну, очевидно, є певна кількість, яким треба писати там в титрах. Це не для вас. Перемкніть, переключіть інший канал. От я сподіваюся, що і наш... Гість, можливо, підтримується
Аркадій,
так. Тому все-таки у 10-му році, який минув, да, ми всі писали, раділи з того, що спільна картина «Щастя моє», вона потрапила до кіно, отримала, до речі, вона отримала вже 16 міжнародних нагород. Прокат цього фільму буде у лютому місяці, в середині лютого. Я, може, відкрию поперед батька в пекло, забіжу. Є зараз ще один проект цієї ж компанії української, уже який навіть на стадії, ну, розробки, на стадії...
Кінопродюсера такого, пана Кохана,
пана,
так?
Пана Олега, да, мого друга, він вже помічений одним дуже престижним фестивалем, Неканським, і запрошено у головний конкурс. Я вважаю, що кіномистецтво все-таки роблять особистості, його... І воно створюється якимось методом виключення. Як би Сталін не замовляв там всі ці свої шедеври. До речі, дивлюся якось канал «Київ», він недалеко тут, у них офіс, і чуть не падаю в транс. У них іде в прайм-таймі фільм «Падіння Берліна». Так? До 9-й годині вечора, і там Йосиф Іссаріонович у всій красі гламурній, піднімає руку.
Кольоровий фільм, вже для того часу.
Не в тому справа, що це не повинно. Воно може бути, але воно має бути з певними коментарями, тому що у цьому часі треба, щоб хтось втратив свідомість. Розумієте?
Надам слово іншому нашому гостю, кінорежисеру Аркадію Мікульського. Пане Аркадію, ви б могли зняти фільм, якби у вас була змога зараз саме в цих умовах? Якщо у вас є таке бажання, що цьому заважає, на ваш погляд?
Ви знаєте, один продюсер на всю Україну, на весь той можливий кінематограф в нашій державі, один продюсер, не вирішить ніякої справи. Тому що біля кожної людини, яка хоче приймати участь в процесі зйомок фільму, тобто не байдикувати, а бути в процесі, то йому потрібно на когось спертись. Тому що колись дуже давно, на початку, було оприлюднено, що ми працюємо по формулі продюсерського кіно. Але законодавство не було зроблено таким чином, щоб ця гарна ідея продюсерського кіно працювала. Законодавчо, ось ми знаємо, що лише на 5-6 років у нас буде...
Так, пільги, податкові запровадження саме цього минулого року.
Так. Тому, бачите, ось зараз, коли ми тут знаходимось, в Білому залі Міністерства культури Державна служба кінематографії проводить презентацію технології виробництва або ж схеми виробництва фільмів у Франції.
Ну, своєрідні квоти, відомий факт, який давно там діє.
Ну, звичайно, воно давно відомо.
Це для нас рецепт, на ваш погляд?
Я не знаю. Я коли був у Франції і саме цікавився цим питанням, і заодно питаннями авторського і майнових прав в кінематографії, то, ви знаєте, там теж свої проблеми дуже важкі і складні.
Ну, от якщо коротко, плюси і мінуси французької практики.
Французька практика, бачите, у них значно менше проблем в державі. Суспільство там живе іншим життям. Там, я б вам сказав, навіть більш розуміють з точки зору навіть громадянства. Я громадянин, я француз, я мушу робити так, щоб в державі був кінематограф.
А сама роль держави при цьому?
А от роль держави, ви знаєте, я не зустрічав там різнобою такого між тим, на якій мові навіть має бути фільм. Немає такого.
Пане Олеже, ваша думка, французький досвід, про нього говорять уже років, не знаю, скільки, років 20, скільки існує незалежно України.
Ще говорити 20 і 30.
Ну, наскільки це підходить?
Я не погоджуюсь. Французький досвід, різні ментальності, різні люди. Ну, що, ну є на різних континентах просто різні звірі, вибачте, і що вони мають однакову якусь політику поведінки своєї. У мене така полемічна, може публіцистична, може навіть трошки така грайлива ідея, я вам скажу, все залежить виключно від певних мотивацій. Не тільки митців, від мотивації митця головного, який у нас. Ми ж звикли бути під царем, під монархом, під олігархом, все зміниться.
Янукович Віктор Федорович.
Не треба, ми його поки не чіпаємо. І від цих мотивацій багато що. Мистецтво кіно – молоде кіно. Любив Сталін. Любив він Олександрова, він дозволяв йому...
Орлову ще більше, напевно.
Дозволяв. Період радянського держзаказу, він грав свою справу. В Росії є певна така еліта освічених олігархів, освічених. Наприклад, залізниця російська викидає величезні гроші, очевидно, за рахунок споживача, мандрівника, на фільм «Край», який висунуто на «Оскар», це мільйони-мільйони доларів викидає. Українська олігархія, яка, очевидно, мала б за відсутності державного фінансування, вони будуть завжди голими босами виявити інтерес, цікавість, вона їх не виявляє. Рипнувся Прутнік, такий відомий бізнесмен свого часу, фінансувати кіно. Результат його не задовольнив. Це була робота Ілліна Ібрьова, і людина опіклася, значить, на гарячому, на холодному, і більше не інвестує.
Прокат провалився, так?
Ну, взагалі, він невдалий фільм, що говорити. Є інші приклади, там, не хочу називати цих олігархів і так далі, різних людей, які не пішли далі від того. Розумієте? Інша ситуація зараз. От хто зараз із сучасних політиків, от він горів цим бажанням? Пінчук, він політик і бізнесмен, він горить бажанням годувати Деміна Хёрста гонорарами, амбіціями і так далі. Він займається оцим питанням, розумієте? Або фінансує там свого часу був театр російський Марка Захарова «Лінком». Це інше. Тобто немає в цьому колі таких от на цьому городі, таких дерев, які плодоносили оці кінематографічні
в інших пострадянських країнах.
От вам, і мотивація.
А пострадянських інших державах?
А я скажу, ви далеко, Білорусь, вона поруч. Там що, суцільний кінобум, його немає. Я був років, правда, 5 тому назад, це була ще період помаранчевих подій. Вони плакали, вони жалілись, тому що така сама, такий, ну, як сказати, щоб не, нікого не образити, такий російський сірєвий придаток. Розумієш, павільйони Білорусфільму напівпорожні, або знімають Каменську постійно, використовують натуру. Так склалось. Мало хто це може змінити. А згадайте, прекрасний кінематограф радянських часів Прибалтійський.
Так.
Де він зараз? Його не існує.
Грузинський.
Грузинський, де він зараз? Не існує. Я не кажу, що це було все тоді...
Ну, грузинський не назвеш сировинним додатком.
Ні,
до російського.
Зараз його взагалі ніякого немає, кінематографу. Не існує. Тому що була тоді мотивація державна, чітка, ідеологічна, і все, і так далі.
Але зараз не буде цієї мотивації.
А зараз її не буде, і, можливо, буде інша мотивація. Коли знайдеться 5 хоча б митців, таких як Ларс фон Трієр у Дані, це вже мрію просто щось про фантастичне, догма, і які своєю наполегливістю, творчим неспокоєм розведуть у гарному сенсі когось на гроші, і такі фільми знайдуться, от тоді це і буде наша от честь нашого мундиру. А сподіватись, знову ж таки, на те, що дадуть, дай Бог йому здоров'я, Миколі Павловичу Мащенку ще 100 тисяч чи 100 мільйонів, і він зніме продовження Богдана Хмельницького, хто читав той сценарій, мені шкода, що це невдача, до речі. Нічого цього не видає. Держзамовлення, очевидно, воно втратило свою адекватність якусь. Щоб його замовити, треба розумітись на чому і що ти замовляєш. Хоча б прочитати текст, який ти пускаєш у виробництво. У нас пускають у виробництво тексти, мається на увазі навіть на рівні сценарної заявки, які уже у підсумку, коли воно це все закінчиться, невідомо, хто має це дивитись. То це має купити його, може, канал якийсь, можливо, там, нічний чи денний, чи, можливо, якийсь кінотеатр забитий. От нерозуміння якоїсь адресності, нерозуміння того, що життя змінилось. Нема вже ССР, чи там Р було всередині ще українською мовою. Його не існує вже. Оцієї парадигми. Вона була надзвичайно вдалою. Вона дала світовому кіномистецтву, до речі, радянська кінопарадигма, справжні взірці, українські також. І коли зараз люди лають той період, я просто обурююсь. Треба відрізняти.
60-ті роки, 70-ті.
Різні були, да. Треба відрізняти ідеологічні догми від творчого пориву, натхнення тих людей, які були. Розумієте? І мені наш співрозмовник, я думаю, може заперечить, а може підтримає, але не знаю. Я такий.
Ми продовжимо.
Напівсувок.
Ми продовжимо питання. Розмову буквально за хвилину. Це програма «Ваша свобода». Залишайтеся з нами.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Даруйте, продовжимо. В ефірі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лещенко. І говоримо про те, як же можна відродити, якщо взагалі можна, український кінематограф. Гості студії журналіст Олег Варгеліс і кінорежисер Аркадій Микульський. От вам запитання, пане Аркадію. Пан Олег сказав, що держзамовлення давно вже це вичерпано. Це вже радянська минувщина. При плюсах і мінусах вона вже позаду. В Україні неможливо, наскільки я зрозумів вашу думку. Ваша позиція з цього приводу?
За 10 літ нічого не трапилось.
Можна розраховувати зараз у нинішніх умовах Незалежної України на держзамовлення?
Держзамовлення чому неможливо? Тому що немає серед державних діячів менеджера.
От.
Немає людини, яка розуміє, на що можна витрачувати кошти, і потрібно, і кому, в які руки їх треба дати. Чи це особистість, режисер, автор сценарію, взагалі кіногрупа зможе виконати це держзамовлення? І чому держава не може замовити фільм? Може замовити, але потрібні люди, які на цьому розуміються. Кінематограф – це не просто хлопушка, плівка.
Ну, є Державна служба кінематографії, це... я не знаю, спілка кінематографістів.
Послухайте, ви знаєте, у нас така зараз ситуація з кінематографом, як колись Сковорода казав, скошена трава не трава, то сіно. Але сіно буває ще й користь якусь приносить. Але тою користю ніхто навіть користю не користується минулого. Так що ми говоримо, ось Олег, ви сказали, що не зрозуміло, чому канал так. У канала немає ідеології. У нього є ідеологія тільки отримати глядача.
Прибуток.
Прибуток від реклами.
У російських каналів є така ідеологія? Інша, ніж прибуток.
Є.
Там трошки інша ситуація.
Я вам скажу, що якщо пам'ятаєте приїзд цього року до Києва італійських фільмів і Плачинди.
Мікеля Плачидо.
Да, Плачиди. Ви знаєте, дуже цікава штука, з якими словами він звернувся до студентів творчих вузів, які, ну, будуть мати відношення до
кінематографа. Що ви рефрен його думки полягав?
Да. Рефрен дуже простий. Він каже, ви знаєте, ваші діди відбулись. Ваші батьки відбулись, ви, молодь, ще не відбулась. Зараз у вас в державі має працювати молодь, але для цього треба знати, що захищали ваші батьки, діди, ваші ідеали сьогоднішнього дня.
Це площина духовна, тому що... пане Аркадію, а практично, зараз все вирішують гроші, давайте будемо реалістами. Що в цьому
плані? Слухайте, гроші будуть, не буде такої духовної, як, ну, Олег каже, що має бути планка, Олег каже, що має бути погляд на сьогоднішній день. Ми хоч, ну, люди мають розбиратись, чому Лозниця має такий успіх. Він розібрався в цьому житті. І як філософ, і як художник. Він осмислив ці події.
Я додам, що успіх Лозниці все-таки елемент певної калькуляції. Цей проєкт, він відбувся завдяки певній прорахованості під фестивальний шаблон. Він не виготовлявся як суто національний фільм, який от піде в прокат такими російськими сімімільними шагами і переможе. Ні, це не було. Це була, до речі, до останнього незрозуміло, чи був би той результат. Були сумніви. Це людина, яка вперше. Я скажу відверто. Раз третій я його бачив двічі, цей фільм. Я б вже його не дивився, цей фільм. Це не та картина, яку я б хотів особисто мати в своїй колекції, де стоять там ці колекції «Тіні забутих», «Зайці», «Іванова», значить, там, довже і так інші роботи. Це не з тої категорії роботи. Це фільм, такий ніби електрошок, але вже потім він трошки холоне. І ще одна думка, мені здається, важлива. Я сказав головне – мотивація відсутня. Мотивація у держави і олігархів. А так як зараз це одне й те саме фактично, і це замовник. Бачите, ми говоримо російський канал, да, у них інше, тому що у них домовленість певна існує між державою і олігархами. Домовленість. І їм кажуть – шановні залізниці, ану давай на фільм «Учителя край» такі-то кошти. Що, вони самі дали? Ні. Їм сказали, вони дали.
А такий чинник, як Микита Сергійович
це окрема тема. І так далі. В українській ситуації, ви самі це бачите, незрозуміло, яку пісню треба зараз їм співати. Підспівувати, голосити, плакати чи веселити. От незрозумілість, і ця вже незрозумілість, вона тягнеться... Який час? Прийшов один, скомпрометував себе. До побачення.
Ну, зараз на 180 градусів.
Прийшов інший.
Михалков потрібен Україні сучасній? Чи це
ну, розумієте, коли Микита Сергійович при всій величезній повазі до його періоду, кінця 70-х, 80-х, значить, з якоюсь певною місією з'являється тут і говорить, що через 10 років, як Маяковський, здесь буде
відомо заяла. Так.
Це дуже дивно, він розумна людина, освічена, і кидати в такий розбурханий емоційно наш народ чергові провокативні репліки для чого?
Ну, це зрозуміло заяву, але от для саме російського кінематографу, його роль, вона позитивна чи негативна? Кажуть, є така думка його прихильників, що завдяки його діяльності, в тому числі, кінематограф російський отримає все-таки гроші.
Ви знаєте,
чи це перебільшення? Чи це тільки на його фільми отримається гроші?
Його постать, вона не потребує моєї скромної думки. Це Константа, він митець, він художник, але його... Ну, певні симпатії, антипатії, якісь спроби створити консервативний, я не знаю, цей свій кодекс майбутнього життя, вони трошки викликають усмішку, тому що в нього лежить купа сюжетів. Грибоєдов лежить, Бунін, значить.
Він знімає фільм «Цитадель».
А він, ну, він вже зняв його, знімав. І тому його якесь, очевидно, загравання з цим, воно... Погіршує, очевидно, ставлення до нього. Я не можу судити про таких людей. Він виключення з правил. Він насправді він особистість драматична для мене, дуже драматична. Тому що його злети, його успіх тоді, а потім намагання бути весь час десь на поверхні, воно це все склалось не зовсім гарно для нього.
Для нього особисто може так. Як...
Знаєте, все ж історія вирішує. Що ми зараз тут? Нічого ми тут не вирішимо. Пройде час, і потім скаже, ах, Михалков, ох, був тоді, а що ж потім? Так воно й буде.
Ну, хоч фільми залишаться, 70-х років.
Михалкову все-таки вдалося вчасно сказати дуже гучно, що держава без кінематографа – це не держава, а каліка. І було вухо, яке почуло це.
Там було складно. Його спочатку Путін не сприймав. Говорили, були принапружені відносини.
Але ж...
І він дуже довго шукав шлях до нього.
Тому що після Руцького, попереднього друга.
Так. Бачите? І це дуже важливо, що все-таки бажаємо ми це, не бажаємо, але він проявив патріотичні почуття і думки. Навіть на своєму такому поприщі, як кіномистецтво.
А з іншого боку, ви знаєте, останні...
Я б не згадував його зараз, ці кодекси зараз.
Кодекси?
Вони на
а нас... А тому що вони біжають попереду нього зараз.
Ви знаєте, це якась недолуга штука, що зараз ми так причепились до цього кодексу. Я вважаю, що от та компанія, яка була в 70-ті роки, і він був... Не в останніх, а Тарковський, Кончаловський, він. Бачите, це, щоб у нас повторився такий п'ястук людей, і щоб вони гучно сказали, і щоб віднайшлось те вухо, яке почує це, і в якого ще у цього вуха є
можливо, чи ні?
Совість.
Можливо це чи ні?
Я думаю, що можливо.
Є такі взагалі фігури зараз?
В Україні?
В Україні. На ваш погляд.
А, який піде до вуха Віктора Федоровича, щось йому там нашепче? Так,
а на що шептати?
А як?
А чому шептати?
Ну, може, голосно скаже.
Голосно треба сказати.
Треба голосно, так.
Ми ж не лаємо за те, що у нас все-таки професійні люди, завдячкуючи цим серіалам, зберігаються. А чому б знову не зняти серіал «Комісар Катунія»?
Ні, ну якщо не зводити тому, все, панове,
тому що коли
йшов
той
часу.
Серіал, вулиці були пусті. Люди спішили на те, їх
потрібно. Ну, у нас теж на одеській кіностудії зняти місце зустрічі змінити не можна, і теж були вулиці порожні.
У нас кожного вечора йдуть кримінальні серіали, хіба їх мало?
Я просто хочу сказати про інше. Якщо відійти від персоналі, а може просто віддати український кіно-телевідеоринок повністю, а потім гроші з нього вкладати в розвиток кінематографу? Чи
кому
це
його віддати?
Ну, щоб це був якийсь спільний фонд, якщо це можливо. Можливо, просто, щоб хтось контролював гроші. Адже гроші великі від цього кіноринку. Від прокату російських
картин,
голівудських.
Так це ж вже все зроблено.
Воно вже все
це ж вже все зроблено. Ви думаєте, за що боролись? Чому
і де ці гроші? Де ці гроші? Де ці гроші? Вони
ну, як? Де гроші?
У кишені.
У кишені.
На
але тих, хто виробляє фільми. З самого початку... Якщо зник і флот Чорноморський, то зник і прилавок, з якого можна було продавати фільми. У нас прокат зразу відібрав. Ми самі своїми руками то все зробили.
На жаль, час розмови нашої вичерпаної, багато проблем ми намагалися сьогодні висвітлити, але довелося їх знову окреслювати. Все ж таки, дуже коротко, буквально одним словом, є шанс у 2011-му на хоча б перші кроки з відродження українського кінематографу?
Немає, звичайно.
Ваша думка, пане Аркадію?
Я думаю, що вухо віднайдеться.
Дякую вам за участь в нашій програмі. Це була «Ваша свобода», яку привів Олександр Лещенко. Говорили про можливість відродження українського кіно з гостями студії, кінорежисером Аркадієм Микульським і журналістом Олегом Вергерісом. Щасти!